naam, broers en susters, ons wil namens die Montana Poort gemeente vir elkeen van julle uit die klassesverband hartelijk welkom heet in ons midde, die hervormings erediens in die aantyd van hierdie dag, die wondergenade van alles wat op hierdie specifieke dag baie jare gelede gebeur het, dat jy dit ag in jou lewe en dat jy saam met medegelowiges vanaand hier is. Die liturg is professor Ami van Wyk, wat ons allemaal in klasses Transmagallies hartelijk welkom heet. Professor van Wyk is emeritus hoogleraar aan ons theologische school gewees en vir baie jare, nie net op Potch nie, maar ook by Hammanskraal, met eer, met nederigheid, sy vakdiscipline hanteer en dit ook aan studente oorgedra. Prof. Ami, baie welkom, baie seën en dis 'n voorreg om jou saam met ons te
hê. Goeienaand aan almal. Is hy aan? Kan hy my hoor? Goeienaand aan almal, dit is vir my groot voorreg en een vreugde om vanaand in julle midde te wees en die woord van die Here, die evangelie van genade te bring. Dit is my bedewens dat die Here ons almal sal seën en een baie ryke en een geseënde eredienst sal skenk. Kom ons vra dat die Here in ons midde sal wees en ons sal seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Amen. Kom ons loof die Here deur twee liedere direk na mekaar te sing, Psalm 146, 1, 4 en 8, die 1936 beruiming. En skrifberuiming 4-6, en na hierdie liedere, doen ons saam een lofgebed. Psalm 146 en skrifberuiming 4-6, as lofliedere tot eer van die Here.
Thank you.
ons Vader in die hemel, ons dank U vir hierdie Sondag aand, vir hierdie besondere dag met sy besondere boodskap. Dit is die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus, die dag van hoop, die dag van oorwinning, die dag wat die toekoms oopmaak. Dankie dat ons op hierdie Sondagavond hier saam kan kom as gelowiges, as kinders van die lewende God, as liggaam van Christus, as bouwerk van die Heilige Gees, saam kan kom en saam kan bid, saam kan sing, saam U woord kan oopmaak, saam ons harte kan oopstel vir die evangelie van die genade in Christus. Dankie vir elke broer en suster wat hier saam gekom het. Dankie vir sulke geleenthede waar ons op nuut kan nadink aan die groot werk wat U gedoen het deur klein instrumente in die geskiedenis van U kerk. Dat daar weer niet gekyk kan word na die lewende woord van die lewende God en na die lewende Christus as die heiland van die wêreld. Dankie vir hierdie erediens en vir die geleentheid om saam te wees in gemeenskap met U te beoefen as die lewende God en ook gemeenskap met mekaar onderling as gelowiges. Ons dank U vir sulke geleenthede, landswyd en wêreldwyd, oral waar U kinders en gees en waarheid saamgekom het. Ons bid in hierdie dae besonder ook vir ons land. Ons leef in tye waar daar dikwels groot onsekerheid is. Dikwels onrus, spanning, 'n soeke na 'n goeie toekoms vir almal wat hier woon in hierdie land. Ons bid, Heere God, dat U die leiders gaan verlig met U gees om goeie leiding te gee, sodat iets in hierdie mooie land sigbaar kan word van U koninkryk, wat 'n koninkryk is van vrede en van vreugde en van geregtigheid. Wil U kerk ook gebruik in hierdie dae as sout vir die aarde en lig vir die wêreld en suurdeeg vir die samelewing. Gee dat ons elkeen, ook as gelowiges, ons roeping sal besef, jy is in hierdie tyd van groot uitdaging, dat ons ons lig sal laat skyn, en dat ons so suurdeeg in die samelewing sal inwerk, en dat die koninkryk sal kom, ook in hierdie gebroke land. Seën ons saamwees vanaand, elke broer en suster, elke kind wat hier saamgekom het, seën ons as ons U woord weldra gaan oopmaak, maak ook ons harte oop deur U gees, en skenk ons U vrede en U genade om Jesus wille. Amen. Gemeente, kom ons sing weer saam van Psalm 119 verse 1 en 7. Die beruiming van 1936. In die prediking gee ons aandag aan die wet van die Here. Ons sing ook hiervan. bedoelende die wet van die Here as die wil van die Here. Psalm 119 verse 1 en 7 terwyl u sitplekke behou. Kom ons open die woord van die Here vanaand by twee gedeeltes, gedeelte uit die Ou Testament, 2 Konings 22, ook 'n gedeelte uit die Nuwe Testament, Johannes 1, die Evangelie volgens Johannes hoofstuk 1. Kom ons begin by 2 Konings 22 vanaf vers 1. Josia was 8 jaar toe hy koning geword het en hy het 31 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Jedida, dogter van Adaja uit Boskat. Josia het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Hy het in alles die pad van sy voorvader David geloop en daar nie links of regs van afgewyk nie. In die 18de jaar van sy regering het Josia die staatssekretaris Safan, seun van Asalja, seun van Mesulam, na die huis van die Here toe gestuur met die opdrag: ga naar die hoge priester Chalkia toe en laat hy die geld gereed kry wat ingebring is vir die huis van die Here, die wat deur die drempelwagte by die volk ingesamel is. Die geld moet oorhandig word aan die mense wat vir die werk aan die huis van die Here moet sorg. Hulle moet daarmee die werkers betaal wat die huis van die Here moet herstel, die vakmanne, die bouwerkers, die meselaars. Hulle moet hout en gekapte klip koop om die tempel te herstel. Daar hoef nie van hulle rekenskap gevra te word nie, van die geld wat aan hulle oorhandig word nie, want hulle is betroubaar. Die hoë priester Chalkia sê te vir die staatssekretaris Safan: ek het die wetboek in die huis van die Here gekry. Ek het die wetboek in die huis van die Here gekry. Hy het die wetboek aan Safan oorhandig en die het gelees en met die koning verslag gaan doen. Die ambtenare het die geld wat hiervoor aan die tempel beskikbaar was uitgetel en dit oorhandig aan die mense wat vir die werk aan die huis van die Here moet sorg. Die staatssekretaris Safan het ook aan die koning die mededeling gedoen: die priester Chalkia het my 'n boek gegee en Safan het vir die koning gelees wat daar staan. Toe die koning hoor wat die wetboek sê, het hy sy klere geskeur en opdrag gegee aan die priester Chalkia, aan Achikam, seun van Safan, aan Akbor, seun van Micha, aan die staatssekretaris Safan en aan Asaja, die hoofambtenaar van die koning, gaan raadpleeg die Here namens my en namens die hele volk Juda. Raadpleeg hom oor die inhoud van hierdie boek wat gekry is. Ons voorvaders was ongehoorsaam aan die eise van hierdie boek en het nie gehandel in ooreenstemming met alles wat daarin staan nie. Daarom is die toorn van die Here wat teen ons gaan ontvlam groot. Die priester Hilkia en Achikam en Akbor, Safan en Asaia is toe na die profetes Gil daartoe. Sy was die vrou van die klerebewaarder Salem, seun van Tikwa, seun van Gasra, en het in die nuwe deel van Jerusalem gewoon. Hulle het haar vertel en sy het geantwoord, so sê die Here die God van Israel, sê vir die man wat julle na my toe gestuur het, so sê die Here, ek bring onheil oor hierdie plek en oor sy inwoners, al die oordeel in die boek wat die koning van Juda gelees het, want hulle het my verlaat. Hulle het offers gebring vir ander gode en my uitgetart met allerhande maaksels van hulle eie hande. My toorn ontvlam teen hierdie plek, die vlam sal nie geblus word nie. Nou sê vir die koning van Juda wat vir julle gestuur het om die Here te raadpleeg, so sê die Here die God van Israel, ek het daarop aggeslaan dat hy in jou hart geraak is deur die woorde wat jy gehoor het, en dat hy jou klere geskeur en gehuil het voor my, en dat hy berou getoon het voor my, die Here. Toe jy hoor wat ek sê oor hierdie plek en sy inwoners, namelijk dat verwoesting en straf oor hulle kom, sê die Here. Daarom sal ek jou in vrede laat sterwe en in jou graf laat ingaan. Jy sal niks van al die onheil wat ek oor hierdie plek bring, self beleef nie. Dan ook enkele woorde uit Johannes 1 vanaf vers 43. Die volgende dag het Jezus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom, volg my. Filippus was van Bethsaida afkomstig van diezelfde dorp als Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het, dat is Jezus van Nazareth, die seun van Josef. Filippus sê vir Nathanael, ons het hom gekry. Maar Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nazareth iets goeds kom? Kom kyk, het Filippus hom geantwoord. Toe Jezus vir Nathanael om te sien aankom, sê hy van hom, hier is een ware Israeliet, een man na wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vra hom toe, waarvan ken jy my? Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jezus, omdat jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Toe roep Nathanael uit, Rabbi, jy is die seun van God, jy is die koning van Israel. Daarop sê Jezus vir hom, glo jy, omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het, jy sal nog groter dinge as dit sien. Verder sê Jezus vir hom, dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God sien op en afklim na die seun van die mens toe. Tot sover ons skriflesing. Ek het gevind, ek het die wetboek gevind. Ek het Jezus gevind. Om iets besonders te vind in die lewe, broers en susters, is iets besonders. As een man een goeie vrou vind, of een vrou een goeie man, is dit iets besonders. As ons een goeie werk vind, is dit iets besonders. Dit is besonders om iets besonders te vind. In die twee gedeeltes wat ons saam uit die woord van die Here gelees het, maar daarby elke geleentheid iets besonders gevind. Die gedeelte uit die Ou Testament vertel ons iets van die koning Josia. 'N Jong koning, 8 jaar oud, toe hy koning word. En ons lees van hom net mooie dinge. Hy volg die pad van sy grootvader Dawid. Nie die pad van sy pa Amon nie. Nog minder die pad van sy oupa Manasse, wat aan afgoderij verval het. Nee, koning Josia loop die goeie pad van sy voorvader Dawid. Hoe sou dit gebeur het? As 'n jong kind van 8 jaar, sou sy moeder Jedida dalk 'n besondere invloed op hom gehad het? Die Bybel sê nie. Die Bybel sê net, hy het goed en hy het vroom gelewe, hierdie koning Josia. Reeds al van 8 jaar. En mens hoef nie die slechte voorbeeld van jou pa te volg. En nog minder die nog slechter voorbeeld van jou opa. Jy kan met die genade van God van jongs af die goeie pad loop. Die goeie pad wat God wil hê dat jy moet loop. En in 2 Konings en ook in Kronieke word van ons vertel wat koning Josia gedoen het. Hy het soos 'n magtige stootskraper in Israel te werk gegaan en al die afgodere en die beeldediens mee weggedoen. Die beeldediens en die afgodediens wat selfs in die tempel voorgekom het. Waar die priesters en die profete die volk moes voorgaan in die ware diens van die Here, het almal in afgodediens weggesak. Maar koning Josia en die suiwer erediens en die suiwer tempeldiens weer herstel, soos die Here dit wou gehad het. Hy die afgodediens vernietig, en hy die goeie tempeldiens herstel. En met die herstel van die tempeldiens word daar 'n uitsonderlike ontdekking gemaak, want die hele tempel moet skoongemaak word, bouwerk moet herstel word, en dan ontdek hulle iets besonders, hulle ontdek 'n boek, 'n boekrol, die wetboek, wat eintlik die verbondsboek is, eintlik die boek Deuteronomium. Nou, hoe is dit moontlik, broer en suster, dat die volk van die Here se Bybel onder stof weglê iewers in 'n kamer in die tempel, en dat daar 'n ontdekking gedoen moet word om hierdie boek terug te vind? Hoe is dit moontlik? Dat hierdie besondere boek, die verbondsboek, die boek wat uitspel dat die Here 'n verbond met sy volk, met sy Ou Testamentiese kerk het, dat hy vir hulle God wil wees en hulle vir hom 'n volk moet wees, dat dit vergete geraak het. Josia kry berig dat hierdie besondere ontdekking gemaak is. Die hoofpriester vertel vir hom, en die koning is baie nieuwsgierig, maar wat staan nou in daardie boek? Wat sê daardie boek? Wat sê die woord van die Here? Hoe wil die Here hê met ons as sy kerk lewe? En nou, wie toe sal nou gegaan word om hierdie boek oop te maak? Nou, die profeet Jeremia wat in daardie tyd preek, die groot profeet Jeremia, of die minder bekende profeet Sefanja, sal na hulle toe gegaan word om te vra. Jy weet hoe ons as mense dikwels, as ons wil hoor wat die woord van die Here vir ons sê, wat ons doen. Ons vra die predikant, of ons vra die synode, of is vir 'n teoloog. In die katholieke kerk word daar gevra, wat sê die konsilie, of wat sê die paus, of wat sê die biskop, of wat sê die priester? Wat gebeur in die verhaal? Daar word gestuur na Hulda, die profetes. Dit is iets besonders. Dat hier na 'n vrou toe gegaan word, om vir die volk van die Here iets te vertel oor wat die wil van die Here is. Na 'n vrou. Want die Here gebruik ook vrouens in sy diens om sy woord en sy wil bekend te maak. Daar's baie ander voorbeelde in die Ou Testament, soos Miriam en Deborah, en nog baie ander. Hier, Hulda, die profetes, vrou, reeds in die Ou Testament, in diens van God, om sy woord bekend te maak. En wat sê hierdie woord? Wat sê hierdie bondsboek? Dit is 'n onheilswoord. Hulda sê, die Here sê, as Israel op hierdie pad aangaan, is daar net een pad vorentoe, en dit is vernietiging en ondergang en uiteindelik ballingskap. As Jeremia ook geprofeteer het. As jy op 'n dwaalweg is, en jy bly op daardie dwaalweg, dan eindig dit in vernietiging. Is God se woord dan altyd 'n oordeelswoord, broer en suster? Is dit dan nie 'n woord van genade nie? Natuurlik is God 'n God van genade. In die oordeel sit eintlik verpak die genade boodskap. As die volk hulle bekeer en tot inkeer kom en teruggaan na die lewende God en hom dien soos hy wil hê dat hulle hom moet dien, dan is daar hoop en daar is daar toekoms. Soos in die geval van Jona en Nineveh. In die oordeel wat hy gebring het aan Nineveh, dat hy die stad sal vergaan, sit daar die genade, bekering en berou, bringe, omkeer. Een nieuwe toekoms sal oopgaan. Maar as julle nie luister nie, as julle bly op die pad van afgoderry, dan is daar geen toekoms en geen hoop. Geen uitsaai nie. Die wetboek is gevind. Die boek waarin daar woorde van lewe is. Vir die wat naby God lewe, maar ook woorde van onheil. Vir die wat ver weg van God af leef. In Johannes 1 verskuif die toneel na iets anders. Christus begin sy openbare optrede. Hy ontmoet Filippus. En Filippus ontdek iets besonders. Hy sê van Nathanael, ons het hom gevind. Ons het hom gevind van wie die wet en die profete geskryf het. Jesus. Die seun van Josef. Jesus van Nazareth, die seun van Josef. Later sy Nathanael nog uitbrei op hierdie belydenis en sê, hy is die seun van God. Ons het hom gevind. Ons het hom gevind wat by Moses en die profete geskryf het. Moses het vertel van die groot profeet wat sou kom in Deuteronomium. Jesaja het voorspel van die dienaar wat sou kom. Moses en die profete het van hom vertel, die Messias. En Nathanael en Filippus kan nie anders om te sê, ons het hom gevind, die Messias, die Seun van God, die paaslam wat geslag sal word, die redder, die oorwinnaar oor sonde en dood, ons het hom gevind. Ons katechismus sê so mooi, Jesus het die toorn van God teen die ganse menslike geslag dra aan die kruis en ons van die ewige verdoemenis verlos. Dit waarvan die wet en die profete geskryf het, het in Christus werklikheid geword. Sigbaar geword, tastbaar geword, dat mense om kon vind, die Messias, die heiland van die wereld. In die 16e eeuw, broer en sister, het die kerkhervormers, vooral Luther en Calvin op die voorpunt, hierdie twee dinge opnuut ontdek. Namelijk, wat die woord van God beteken, en wat Jesus Christus beteken. En nou, as ons kritiek uitoefen teen die Rooms-Katolieke Kerk, moet ons dit in alle billikheid doen. Dit is nie so dat in die katholieke traditie en die katholieke kerk daar geen aandag aan die Bybel gegee word. Ook die katholieke aanvaar die Bybel as die gesaghebbende woord van God. Maar, dan moet jy hierdie Bybel verstaan in die lig van die kerkse traditie. En soos wat die konsilie en die paus en die biskoppe dat vir jou uitleg. Die kerkhervormers het gesê, hierdie woord van God is duidelik. Hierdie boek is duidelik. En het hoort in die hand van elke gelovige. En elkeen kan het lees, en elkeen kan die evangelie daarin hoor. Dat hoef nie eers via duisende kanale by een gelovige uit te kom nie. Die evangelie in sy eenvoud is duidelik vir elkeen. Maar die kerkhervormers het daarom die Bybel in die volkstale laat vertaal, dat elkeen dit kan lees, dat elke gelovige dit kan bestudeer en kan nadink en kan uitleef en kan besef, en dit is die geheim, broer en sister, en kan besef dat het in hierdie boek gaan oor iemand, oor God, die levende God, soos hy in Christus Jesus na ons toe gekom het. Soos hierdie genade van die levende God in Christus Jesus sigbaar geword het deur die kruis en deur die opstanding van Christus. Die kerkhervormers het dus gefokus op die Bybel en die belangrikheid van die Bybel en die onmisbaarheid van die Bybel, omdat hierdie Bybel ons die pad na God toe wys. En hulle het gewys op die belangrikheid van Jesus Christus. Nou is het so dat in die katholieke traditie ook aandag gegee word aan Christus, en dat die katholieke christene ook Christus aanvaar as verlosser. Maar sê hulle, Christus word bemiddel deur middel van die nagmaal. So kry ons deel aan Christus. Kerkhervormers het gesê, ons kry deel aan Christus deur die geloof, wat die Heilige Gees in ons harte werk. En die nagmaal is belangrik, inderdaad, maar die nagmaal is daarom ons geloof te versterk. En nie in die eerste plek om Christus teenwoordig te stel nie. En daarom moet alles weg. Alles moet weg wat ons uitsig op Christus belemmer. Die van u wat in Europa gewees het, en van daar die kathedrale en kerkgebouw besoek het, sal opgemerk het hoe dat in sommige daarvan, bijvoorbeeld in Amsterdam, een prachtige kathedraal is met beeldhouwwerke wat stikken geslaan is, die mooiste beeldhouwwerke wat eenvoudig stikken geslaan is. Waarom? Nie omdat die protestantse christene teen beeldhouwwerk was nie, maar omdat beelde nie toegang tot Christus mag bied nie. omdat dit die sag op Christus versper. Kerk hervorm as aan die gordyne Christus toe helder oopgetrek. Ons moet hom sien en vind as Christus self, die lewende Christus. En om Christus te ontdek, broer en suster, beteken twee dinge. Om hom te glo as jou verlosser. En om hom na te volg in sy voetstappe elke dag. Die gereformeerde traditie lê baie klem op die geloof in Christus. Maar as lê min klem, te min, op die navolging van Christus. Om, soos Calvin gesê het, jou kruis te dra en jouself te verloon. Want om in die voetstappe van Christus te volg is nie maklik nie. Dit is nie 'n blink liggie godsdienst nie. Dit is nie 'n voorspoed godsdienst nie. Dit kan jou lewe kos. Dit vra bereidheid van jou om te ly vir die saak van Christus. En die Bartolomeus nag van 24 Augustus 1572 is in Parys en daardie nag 10.000 protestantse christene vermoor en in die volgende dae nog 20.000. En dan is daar die boeiende verhaal dat iemand geskryf in die vrouwblad daaroor van Marie Durand, een protestantse vrou wat op 15-jarige ouderdom gevang is en in die tronk gesit is vir 10, 20, 30 jaar. Terwille van die evangelie van Godse genade in Christus. Hervorming vra van ons dus, broer en suster, een nieuwe focus op die Bijbel en op Christus. In Suid-Afrika het ons nou vir 10 jaar gehoor van die nieuwe hervorming. Weet u daarvan, dat u daarvan gehoor al, van die nieuwe hervorming? Die nieuwe hervormers sê, hierdie boek is 'n gewone boek soos enige ander boek wat jy lees. En jy moet hom lees en bekritiseer soos enige ander boek. Daar is nie iets besonders aan hierdie boek. Dit is menslike gedagtes oor God. Soos wat ek en u menslike gedagtes oor God het. En van Christus, wie is hy? Hy is 'n Joodse leermeester, dis al. Wat gesterf het as rebel omdat hy teen die Romeinse gesag in opstand gekom het, niks meer. Hy is 'n goeie mens, soos Boeddha en Gandhi en ander goeie mens. Hy is niks meer. Hy is nie jou verlosser nie. Hy is nie jou heiland nie. Hy het nie aan die kruis jou sondes gedra nie. Hy het nie uit die dood opgestaan. Dis nie hervorming om so te dink nie. Ware hervorming is om te fokus op die Bybel as Godse woord. Ja, wat in mense woorde na ons toe gekom het, maar ons hoor daar in die boodskap van die lewende God, wat een lewende boodskap of een boodskap van hoop en lewe vir ons gee. Ons fokus op die Bybel om te fokus op God en Christus, ons heiland en ons Here. Daarom hoort hierdie Bybel, broer en suster, op jou bedkassie en nie in jou bedkassie onder stof nie. Daarom moet ons hierdie Bybel lees en nadink en uitleef. En daarom het ons fokus Christus, ons Heiland en ons Here. Want is deur hom dat ons toegang het na die lewende God. En is sy Gees wat in ons harte werk om God te sien aan sy eindeloze genade. Die God wat 'n groot toekoms vir ons beloof. Nuwe hemel en 'n nuwe aarde en 'n voltooide koninkryk van God. Twee vrae vanaand. Hoe belangrik is die Bybel vir u? Watter plek neem Christus in u lewe in? Dis nie my vraag nie. Dis God se vraag aan u en my. Amen. Onse Vader in die hemel, ons dank u vir u groot genade. Dank u dat ons u woord mag hê, die lig van u woord, wat skyn in die duisternis en wat die pad vir ons oopmaak, wat ons hoop gee, wat die toekoms oopmaak. Dank u, Heere God, dat ons hierdie woord mag hê in ons eie taal, dat ons dit mag lees en oordink. Skryf hierdie woord ook op die tafels van ons hart, dat ons in die voetspore van Christus kan navolg. En dat die koninkryk in al sy heerlikheid kan kom. Seën ons hierdie nuwe week wat ons ingegaan het, hierdie jaareinde, seën ons elke dag, hou ons vas in die groot liefde en in die groot genade, om Jesus wille. Amen. Die diakens aan ons liefdegawes insamel gemeente en ons sing twee slotliedere. Skrifberuiming 3:2, al 6 die verse, dus die beruiming van Kolossense 1, die prachtige lied wat oor Christus handel. Ons sing dit op die melodie van skrifberuiming 18:6 en direct daarna die Onse Vader gebed, sonder dat ek het verder weer aankondig, hierdie twee liedere, skrifberuiming 3:2 en 10:2. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u. Amen.